Вие слушате запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентна способност, която се проведе на 23 януари.
Благодаря ви, уважаеми господин министър, уважаеми господин Цорков, уважаеми индустриалци. За мен е голямо предизвикателство днес да присъствам на този форум. Още когато бях поканен и когато прочетах заглавието реиндустриализацията чрез конкурентна способност, ми направи особено впечатление и като човек, който идва от реалния сектор, от промишлеността, особено от металургията и от минната промишленост, реших, че днес на този форум ще се чуят всички онези неща, които са необходими да се реиндустриализира България чрез конкурентна способност, чрез иновации, чрез възможности за привличане на средства за нови технологии в промишлеността, за да може като тези хора, които се занимават с промишлеността и с енергетиката, знаят, да може да направим нашата промишленост, енергоемкостта, да слезе в рамките на всички онези производства, които са в развитите държави. Аз благодаря на министъра за обстойното представяне на всичко това, което ще се случи в България връзка с икономическия растеж. И искам само няколко думи да кажа в сферата на енергетиката. Само преди малко попитах господин Цорков, защото днес тук не виждам и представители на енергетиката от добивната промишленост, защо не и от разпределенията. Защото това, което започнахме след дълги години лутане, да това правителство да направим енергийната стратегия, но с ясна визия за развитието на икономиката ни до 2030 и до 2050 година и да направим така, че всички политици да имат нагласата да бъдат приемствени, приемствеността да бъде наложена след като вече е изградена енергийната стратегия, защото без енергийна стратегия, без тази стратегия, без да засегне какво има в нашите земни недра, като почнем от проучването, включвам, разбира се, тук и шистовия газ, и всички други енергийни суровини, които има в нашите земни недра, тръгвайки от проучванията, необходимата енергия, която би трябвало да бъде добита, енергията, която би трябвало да се произвежда от генериращите мощности, но само, че трябва да свържеме с икономическия растеж и с енергията, която е необходима към промишлеността, към индустрията на България. Ако ние тази верига не изградим в една стратегия с ясна визия за развитието на енергетиката на България, няма да имаме ясна визия за развитието на икономиката на България. Уважаеми колеги, аз съм респектиран от всички тези хора, които днес присъстват тук. Вие си спомняте, с по-голяма част от вас, преди години Министерството на промишлеността имаше тримесечни заседания на всички представители на индустрията, с които хора се решаваха онези наболели проблеми на промишлеността на България. И съм убеден, че това правителство е в състояние да възстанови всичко онова, което е необходимо за взимане на правилните решения и онези решения, които вие предлагате за развитието на промишлеността. Защото вие сте хората, които реално, ежедневно произвеждате онази продукция, от която и чрез която се развива икономиката на България. Няколко думи само за енергетиката, уважаеми колеги. Наистина, внедрявайки всички директиви на Европейския съюз, България направи всичко възможно, транспонирайки директивите, да бъдем в крак с всички онези изисквания на Европейския съюз. Днес, ако наблегнем и нападнем само възобновяемите енергийни източници като причина за определени недостатъци в развитието на нашата икономика, няма да сме искрени. Всичко това, което трябва да се направи в промишлеността като иновации, като нови технологии в енергетиката, възобновяемите източници бяха новите технологии. И ще бъдат, уважаеми колеги. Но това, което допуснаха изпълнителната власт в лицето на нашите експерти, не се съобразявайки с всички онези планове за действие за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници, достигнахме до тук, че днес имаме над 1000 мегавата инсталирани мощности от възобновяеми енергийни източници при приет план от 2010 година, днес те да бъдат в рамките на около 200 мегавата. Но убеден съм, че господин Стамелов е един от онези, които постоянно критикува и постоянно е недоволен от цената на енергията, която се предоставя към промишлеността и към предприятията. Приветствам го, но съм убеден, че и той трябва и да се съобразява с онази себестойност, която е необходима, за да се произведе тези енергия, за да я получавате вие и в последствие да поднесеме на обществеността онази продукция, която я произвеждате. Ако сме едностранчиви и погледнем само от прозореца на промишлеността, без да се съобразяваме с всички компоненти, с всичко това, което е необходимо, за да се произведе брутния вътрешен продукт, няма да сме искрени. И още веднъж ви благодаря. С особено внимание ще слушам всичко това, което ще споделите. Убеден съм, че ще имате и съответните материали, които ще ни предоставите. Винаги сте добре дошли в Комисията по енергетика и онова, което е необходимо да се вземат като предложения, направени от вас и като решения и внесени в законите в енергетиката, от възобновяемите енергийни източници, от енергийната ефективност, през закона за енергетиката, дори за подземните богатства, нашите врати са винаги отворени и ви благодаря за участието още веднъж.
Благодаря на господин Аталай. Преди да дам думата за презентацията на Асоциацията на металургията и БФИЕК, няколко думи. Господин Аталай, във всички мои публични изяви или в повечето, винаги съм казвал, че за да имаме индустрия, трябва да имаме енергетика и обратното. Това са скачени съдове и никога не съм си представил и никога не съм декларирал, че не трябва да имаме енергетика или дайте да избием енергетиката. Говорим за съвсем други нюанси. Говорим за разпределение на цените и тежестта от цените върху всички ползватели на енергетиката. Давам думата на металургичната, на госпожа Политимия Пълнина за презентация. Благодаря ви.
Благодаря много. Ще се опитам да бъда кратка и да говоря за политики, а не за цени. Фактически с нашата презентация ще покажем това, което до сега чухме от изказването на министър Стойнов, на господин Аталай и естествено господин Стаменов. Тук на тази диаграма виждате какви са цените на природния газ в Америка и в Европейския съюз. Това е достатъчно показателно, за да нямаме възможност да бъдем конкурентни на производствата в Америка. Това нещо се отнася и за Русия, и за Китай. В резултат трябва да ви кажа, че американският стоманодобив увеличава своето производство, макар и с темпове от порядъка на 2-3%, Китай с 10% и повече, А стоманодобива в Европа 5 години работи с 30-40% по-малко намаление в производството и никакви индикации няма тази ситуация да бъде променена. Стоманодобива е най-големият потребител на газ от тежката индустрия и на ток. Това е ситуацията за електроенергията. Това са реални данни на стоманодобивни компании, които в Европа и в САЩ купуват електроенергия и газ. Виждате каква огромна разлика. Електроенергията е два пъти по-ниска, без да коментираме като цена. Какво се случи в Америка, какво се случи в Европейския съюз за периода от 7-8 години? Европейския съюз повиши цената, средната цена за промишлеността с някъде от 35%, а на електроенергията 38% в един и същ порядък. Щатите през това време намалиха за промишлеността газа с 66%, тук естествено е влиянието на шистовия газ, но дори да не се произвежда шистов газ, виждате какво нарушение в баланса има като възможности за производство. В този период така електроенергията, да речем, че е била в порядъка 4%, не е приблизително в същия порядък. И за домакинствата. Европейския съюз дигна цената на домакинствата на газта с 45%, електроенергията с 22%, щатите относително се опитват да запазват или минимално да повишат с инфлационните процеси. Всъщност, това са политиките, които през последните години създадаха, може би, една почти пропаст между икономиките на Европа и останалия свят, развиващ се, включително щатите, като най-развита икономика. Има нещо, което Европейската комисия, Европейския съюз, Европейската икономика не можа да оцени на време и да предотврати тези вече реални негативни процеси. От това проучване, което е направено от Центъра за изследване на европейски политики в Брюксел, съвсем легитимен голям център, за стоманодобива, те се разделили Европа, виждате, на три условни зони. Едната е западна, северо-западна Европа, това е за която казваме стара, развита Европа. Южна Европа, Испания, Португалия, Италия, Гърция и всички останали ние много при така влезлите нови членки. И какво става като електроенергия, разпределението, като политики? Това е цена на електрическа енергия, формиране по компоненти. Виждате Централна и Източна Европа. Първото три стълбчета, това са по последните три години, са средните европейски нива. Северо-западна, развитата Европа за големите индустриални потребители. Това са за големите индустриални, има най-ниски цени. Затова това, което министър Стойнев каза, че те са показали вече ръст, ето един фактор, който естествено работи за този ръст. Южна Европа следва и Централна и Източна Европа. И се оказва, че не енергийната компонента е решаващия фактор, а решаващия фактор за тези високи цени са добавките. Значи Централна и Източна Европа е разчела по друг начин европейските изисквания, защото винаги казваме Европа поставя критерии. Сигурно ги е поставила, но виждате, че прилагането не винаги е еднакво в останалите, а то зависи изцяло от политиката на съответните страни. Това е цената на електрическата енергия, между другото отговорите. Това са пак същите цифри, само че като от 100% като дялове. Виждате, че в Централна и Източна Европа дела на добавките са почти два пъти по-големи, отколкото в Западна и Южна Европа. Това е нещо, което така големия бизнес, големите потребители искат да има промяна и да има друг баланс в разпределението. Нещо, за което много се говори, това е износа на България, така, добавките в България. Първото стълбче е средно в Европейския съюз. Трябва да кажем, че България добавките са по-ниски, отколкото средното европейско ниво, но виждате колко по-високи са от Западна, Северо-Западна Европа, включително и от Южна Европа. Зеленото стълбче е износа. Износа така или иначе има най-ниските българския износ и сигурно не влияе добре на конкурентност, на нашата конкурентна способност спрямо тези, които ще ползват нашия ток. А това са предимно страни от региона, част от които не са и членове на Европейския съюз и имат и пък и други обличаващи неща. Това е, което исках да ви кажа. Сега ще дам думата на господин Делисивков. Това са страните, които имат точно това разпределение облегчено, за което говорихме.
Първата част на презентацията видяхме какви са основните тенденции на развитието на цените в рамките на Европейския съюз и по света. Регламентите са едни, правилата са едни в Съюза, но втората част на презентацията е посветена на различните политики, които страните, държавите, членки прилагат към различни отрасли и сектори на икономиката. В повече от 19 от държавите членки има механизми, които са насочени към енергоемките отрасли с цел намаляване на вредните ефекти от пакета климат-енергетика. На този слайд е извадка на част от политиките в определени страни, като Белгия, Чехия, Дания. Това са страни на Централна и Западна Европа, но също така имаме и примери от региона, като например в Гърция имаме относителен таван на разходите, които едно предприятие може да заплаща за разходите, свързани с пакета климат-енергетика, било то за емисии или ВЕИ. И също така има гъвкав механизъм, който позволява на индустрията в Гърция да получи стимули да участва активно в балансирането на електроенергийния пазар. Тоест, индустрията в Гърция, я вземем като пример, получава стимули за да участва като студен резерв и да подпомага системата, електроенергийната система.
Извинявайте, може ли един въпрос?
Да.
Извинявайте, че прекъсвам, извинявам се на всички. Виждаме Чехия. Част от разходите се поемат от бюджет. Какво имате предвид?
Имам предвид, че 70% от разходите за развитие на ВЕИ сектора в Чехия се поемат директно от бюджет.
А за големите консуматори, примерно, какъв е стимул?
Ефектът за тях е, че те не заплащат тези 70% през цената, през мрежовата цена. Тоест, те нямат тази добавка, този свръхрасход от нас цената на електроенергията.
А тези, когато се изнася електроенергията, Чехия, когато изнася за някой друг консуматор, цената трябва да бъде съвместима, защото... Ние именно поради тази причина, заради действие на предходното правителство, в момента имаме дело, защото се е продавало на различни цени.
Вижте, не мога да кажа за износ точно какво се заплаща в Чехия, но е факт, че разходите за ВЕИ се поемат от бюджет в голямата си част. Имаме и друг вид, освен абсолютните тавани, има и различен вид механизми, които са насочени към различните категории консуматори. Един вид, ние сме извадили тук австрийския модел като такъв вид пример. В Австрия бе въведен механизъм за преразпределение на разходите за ВЕИ, който е представен на този слайд. Виждате, че в Австрия има 7 нива на присъединяване към електроенергийната система от домакинства най-вляво до голямата индустрия. И виждате как е разпределен разхода в рамките на тези 7 нива. Като идеята е, че най-голям брой потребители имаме в ниското напрежение. Тоест, ако вземем сравнението за България, в ниското напрежение имаме над 2 милиона потребители Докато в последното ниво, което е голяма индустрия, виждате, че в Астрия има 98 потребители, т.е. тези 98 предприятия, които са присъединени на най-високите нива на напрежение, относително претърпяват най-малък разход за субсидиране на производството от ВЕИ. Факт е, че този модел е одобрен от Европейската комисия, тъй като дълъг е дебата в Европа относно държавните помощи, подход към преразпределението на разходите в определени случаи се счита за държавна помощ. Но е факт, че австрийският модел е един от одобрените и ние в федерацията сме прилагали модела в България. Тоест имаме приложимостта на този модел в България. Също така KPMG, тези слайдове са от доклад на KPMG, който беше разработен и показа какво ще е отражението на модела върху всички категории потребители в България. Ако се върнем като заключение, ако трябва да затворим картината, виждате този слайд. Връщаме се към цените на електроенергията за промишлеността. Това са индексирани цени, като база е взета Германия с 100% и виждате, че България е с 8 пункта над Германия. Това са данни от Немската федерация на индустриалните енергийни консуматори, публикувани в края на 2012. Също така на графиката се вижда с звездички отбелязано индекса на развитие, за развитие на определената страна, на световната банка. Виждате, че САЩ по този индекс е на първо място през 2012 година, най-долу на графиката. В същото време виждате къде са цените в САЩ, в Русия и виждате как Европейския съюз претърпява доста по-голям разход. Разбира се, тук трябва да се отбележи, че тази информация, тази графика е построена на базата на допитвания до енергоемки индустриални енергийни консуматори за тяхните цени в различните страни. Тези предприятия в по-голяма част от Европа и света подписват дългосрочни договори за доставка на електроенергия, които може да са за периоди от 5-10 години.
Вие слушахте запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентоспособност, която се проведе на 23 януари.